Vaikkei sanaa ennen vanhaa Lapualla tunnettu eikä muuallakaan Suomessa, niin kokeilenpa sitä titteliksi. Syrjäytynyt nuori Heikki Salo, hyvää huomenta.
Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää huomenta sulle.
Osuks syrjäytynyt nuori?
Aika syrjästä mä oon kotosin kyllä, että siinä mielessä.
Mites muuten? Siis semmonen teikeläisillä viisunikkareilla on aina se joku semmoinen sivusta katsomisen voima tai heikkous yleensä päällä lapsuudesta asti. Oliko sulla?
Joo, kyllä mä lukeudun siihen joukkoon, joka on mieluummin sivussa, mieluummin tarkkailija kuin se päälle päsmäri. Kyllä lauluntekijöitä ja varsinkin artisteja on myös semmoisia, jotka on niin kuin, jotka haluaa olla aina se, niin kuin, että hei, mä oon tässä ja te muut kuuntelette, siis kapakan pöydässä tai missä tahansa. Mutta mä en ole oikeastaan sitä porukkaa. Mä oon sitä, joka tsekkailee.
Niin justiinsa. Jossain olet, Heikki, jopa sanonut olleesi osaton poika, siis ilmeisesti merkityksessä vailla omaa roolia, sijaa tai paikkaa järjestyneessä yhteiskunnassa ainakin Lapuan mitoissa. Mitä se tarkoittaa, se osaton?
Itse asiassa pitää paikkansa vieläkin. Mulla ei oikeastaan, mä en koe, että mulla on asemaa tai että mulla on mitään puolustettavaa paikkaa. Ja mä tykkään semmoisesta asemasta, että okei, että mä voin olla ikään kuin ilman minkäänlaista takapainetta elää sillä tavalla. Ja mä viihdyn siinä.
Niin.
Mä en halua asemaa, mä en halua rikkauksia, mä en halua määräysvaltaa, mä en halua valtaa ylipäätään, paitsi sananvaltaa.
Niin, just. No hyvä, että sen myönsit. Siis tykkäät vallattomuudesta, ainakin kahdessa merkityksessä.
Niin.
Ilmeisesti. Siis oletko omituinen?
Mä aina kuvittelin hyvin myöhäiseen ikääni, että mä olen tavallisista tavallisin. Mutta pikkuhiljaa, sanotaan, että viimeisen 10 vuoden aikana niin mä oon ruvennut tajuamaan, että hemmetti soiko, että mä taidankin olla omituinen.
Niin siis, nyt lasket itsesi
omituiseksi,
omituisten
kyllä.
Otusten kerhoon, niin kuin Rölli sanoo.
Joo, mutta totta kai semmoista tietystä tavallisuudesta, niin sitä on varsinkin lauluntekijälle on todella paljon hyötyä, koska sanotaan nyt vaikka, kun lauluntekijä kirjoittaa aika paljon kielikuvien kautta tai ylipäätään käyttää paljon kuvia tekstissään, niin sen arvioimiseen, että mitä asioita tietyt kielikuvat, tietyt rinnastukset tekstissä, niin minkälaisia assosiaatioita ne aiheuttaa kuulijassa. Niin siitä on paljon hyötyä, että niin kuin ymmärtää semmoisen asian, että okei, kun mä pistän tämän kuvan, ton toisen kuvan yhteyteen, niin silloin mä ymmärrän näin. Ja jos Pihtiputaan mummo ymmärtää suurin piirtein samalla lailla, niin siitä on tosi paljon hyötyä kirjoittamisessa. Eli kannattaa olla tavallinen.
Just, jopa tavoitella tavallisuutta joskus.
Niinpä, ainakin sanallisessa mielessä. Mutta minkään sille voi sitten, että huomaa sitten jossain elämänsä vaiheessa, että mä taidankin olla vähän friikki. Mutta se onkin enemmän sitten jo kohtalo.
Niin, varsinkin kun alkaa olla jo vanha nuori.
Niin.
Joo, se on jännä toi tavallisuus, erikoisuus. Sehän on varsinkin nuorella ihmisellä se perusongelma ja juttu, kun yhtä aikaa jokainen tavoittelee tavallisuutta, ollakseen hyväksytty.
Joo.
Mutta samalla pitäisi olla vähän erikoinen niissä tasan samanlaisissa farkuissaan.
Joo, se on totta. Ja sen kanssa lauluntekijähän, siis hyvä lauluhan on semmoinen, että se on tietyllä tavalla tavallinen, mutta pitää olla vähän erilainen, että se erottuu. Sekin on lauluntekijän arkea tai ajattelutapaa.
Joo. Ulkopuolinen sanoo Juise Leskinen sinusta, mutta niinhän kyllä sanoo muistakin näissä ympyröissä, viitaten moniin muihinkin viisunikkareihin, mutta sinua sanoo Juise kirjassaan Vaikuttajat korvissamme tässä teoksessa. Sinua sanoo, Heikki, Juise ahkeraksi, vaikka itse aika usein tunnut pitävän itseäsi suorastaan työn vieroksujaksi. Mistä on kysymys?
No, työvieroksuja siinä mielessä, että mä ihan oikeasti jossain vaiheessa 80-lukua, silloin kun mä olin vähän nuorempi, niin mä ajattelin, että mä oon työtä vieroksua. Mä olin ollut siis kesätöissä sosiaalitarkkaajana ja ylipäätään opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa ja niin edelleen. Ja mä tunsin se niin kummalliseksi. Mennään nyt tähän samaan friikkiyteen.
Joo.
Mä olin sen lisäksi tehnyt monia muita töitä. Mä olin toimittaja, nuoriso-ohjaaja, kulttuurisihteeri, niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä jollakin tavalla valmistauduin jo siihen, koska mä tein gradua jo silloin, että mun täytyy nyt tästä opiskelijaelämästä siirtyä tuonne oikeiden aikuisten ihmisten elämään. Ja mutta kun mulla oli semmoinen ongelma, että kun mua ei kiinnostanut mikään muu kuin laulujen teko.
Se pikku sivuhomma nimeltä laulujen teko.
Niin, jollekka mä en koskaan niin kuin antanut semmoista painoa, että sillä duunilla tai sillä harrastuksella mä voisin jotenkin elättää itseni tai lähimmäisen. Niin, siis mä ajattelin, että se on pelkkää haihattelua.
Niin.
Ja mä olin Jyväskylässä ja mä olin yliopistossa ja mä mietin, että mussa on jotain vikaa, kun mä en niin kuin pysty tekemään niin kuin normaaleja hommia. Että mä vaan sitä laulun tekemistä pähkäilen. Että mä teen samaan aikaan gradua ja sitten viereisellä pöydällä on mun lauluteksti, ja että mä teen gradua ja sitten mä menen toiselle pöydälle, teen lauluteksti ja taas gradua ja taas lauluteksti. Mun täytyy olla työtä vieroksuva. Ja näin mä itseni diagnosoin silloin, koska mulla oli ollut asiakkaina, sosiaalitarkkaina, työtä vieroksuvia ihmisiä. Mä ajattelin, että no se on mun ongelma, mä olen työtä vieroksuva. Sitten mä päätin, että mä oon sitten työtä vieroksua, otetaan sitten se rooli ja päätin, että okei, mä en koskaan tee töitä. Ja mä oon saanut viimeisen kuukausipalkkani vuonna 1985.
Oliko se sieltä kulttuurisihteerin hommasta yliopistolta Jyväskylästä?
Joo, ylioppilaskunnan kulttuurisihteerinä. Se oli mun viimeinen niin kuin kuukausi, se oli mun viimeinen palkkatyö. Ja silloin mä päätin, että jumankaan, että mulla on ihanne homma, mutta mä haluan siitä kuitenkin lähteä kävelemään. Ja mä lähdin sitä kävelemään ja sen jälkeen mä oon siis ikään kuin jatkanut sitä opiskelijaelämää
näihin päiviin.
Viisikutoseksi, joo. Ja mä olen työtä vieroksuva ja mä nautin siitä tilanteesta.
Ja kaiken lisäksi Piispalan vaari.
Piispalan pappa.
Just.
Mä oon työtä vieroksuva ja tuun sillä hyvin toimeen. Mä oon elättänyt itseni ja perheeni ja mulla on talo ja auto ja lapset ja kaikki.
Otetaan vielä tuosta, siis se sosiaalitarkkailijan homma, yhden kesän sanoit olleesi. Siihenhän se koulutuksesi sosiaaliympäristö, ei kun yhteiskuntapolitiikka, sehän tähtäsi suunnilleen sosiaalitarkkailijaksi.
Sosiaalipolitiikkaa, taikka siis mähän erikoistuin sitten gradun myötä niin kuin oikeastaan kulttuuripolitiikkaa, että mä olisin varmaan ennemmin tässä kuvitteellisessa loppuelämän kaavassa, niin mä olisin voinut olla vaikka joku kulttuurisihteeri jossain kaupungissa tai jossakin
pikkukunnassa
tai jossakin tämmöisessä, että se olisi ollut varmaan suurin piirtein se, minkä mä olisin mennyt.
Sosiaalitarkkaaja, siellä olit vähän kuin juoppo päihdelääkärinä, kun itse koit
itse. Se oli mielenkiintoista hommaa niin. Ja mä kyllä nostan kättä kaikille kättä vaan hattuahan mä nostan. No voin mä nostaa kättäkin, mutta siis mä kunnioitan sosiaalityöntekijöitä siis tosi paljon. Se on rankkaa duunia ja se on niin kuin, mutta samalla tosi mielenkiintoista. Se on semmoinen aitiopaikka tähän yhteiskuntaan ja se on aitiopaikka syrjäytyneisiin ihmisiin ja se on elämää siellä syrjäytyneiden ihmisten keskellä.
Keskellä, sisäpuolisena, ulkopuolisena.
Niin.
Aikamoista. Siis ja sehän on sitä oikeastaan sitä sopeutunutta ja sopeuttavaa työtä, jos mikä. Ja kulttuurisihteeriksi olit myös tähtäytymässä.
Niin se johtui tietysti siitä, että kun mä tein sitten kuitenkin niin kuin erilaisia asioita silloin opiskeluaikana, että mä tein näitä biisejä ja niin. Sitten mä olin ylioppilasteatterissa ja sitten kun mä olin kulttuurisihteeri, niin mehän tehtiin mitä vaan siis niin kuin niin. Sarjakuvista lähtien siis. Sehän oli ihan mahdottoman hieno ympäristö silloin 80-luvun puolivälissä.
Sarjakuvat olivat tulossa lujaa.
Niin, no ne tuli silloin ja
siis ihan tieteellistyyppisesti.
Niin. Siis Didier Comesin ensimmäiset tuli silloin lumikot ja nää. Ja mä olin ihan, että hei, tälläkin lailla voi tehdä sariksi. Ja siellä pyöri siis siellä ylioppilastalolla, niin siellä pyöri esimerkiksi Jukka Heiskanen, joka on siis Akuankan päätoimittaja ollut. Ties kuinka kauan jo. ja tota, ylipäätään siellä pyöri siis niin kuin sitä sakkia, jotka tällä hetkellä näyttää siltä, että moni niistä nuorista siellä niin on päässyt aika pitkälle.
Se oli aika jännä, että vaikka heittäydyit yhden kortin varaan niin sanotusti, jättäydyit kulttuurisihteerin hommasta pois, sosiaalitarkkaja tai siis yhteiskuntapoliitikoksi kyllä valmistuit, sait itsesi maisteriksi sieltä, mutta oliko se Heikki niin, että itse asiassa sitä sopeuttajan roolia, sitä kammuksuit ja säikyit, koska itsekin haluat sopeutumattomana olla.
Aika hyvin sä oot lukenut sitä, mitä mä oon tehnyt, että tota, joo, se oli aika tarkka ajatus myöskin siitä, että toisaalta mä en niin kuin halunnut sitä roolia, että mikä integroi ihmisiä yhteiskuntaan, joka ikään kuin hälventää näitä tämmöisiä asioita, jotka näkyy yhteiskunnassa. Kyllä mä halusin olla enemmän se, joka niitä tarkkailee ja joka niitä välittää niitä asioita, kuin se, joka niitä ikään kuin sulauttaa tai supistaa ihmisten
tietoa. Tai kuriksi muotoilee.
Niin, toi on totta.
Erittäin jännittävää, mutta kasvattaja, iskä ja paappa kuitenkin olet siellä Pispalassa. Siis nyt hyvät ihmiset, tänään täällä juhlii kanssani kahvilla 56. syntymäpäiväänsä viisunikkari, laululyyrikko, yhteiskuntatieteiden maisteri, luennoitsija. Tämä on, kuulkaas, valtaisaa tämä Kuka kukin on -kirjan kertoma Heikki Salosta. Tämä litania, se suorastaan palkintojakin vilisee. Onneksi olkoon Heikki ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitoksia, kiitoksia.
Viihdytkö nyt tässä elämässä? Juuri nyt.
Mä viihdyn tosi hyvin, jopa vaarallisen hyvin.
Oho. Kiitos kun siinä istut, Heikki. Miltä se nyt vielä, jos laajennan, miltä se tuntuu nuoresta miehestä Pispalan paapasta, 56?
Miltä tuntuu olla nuori mies ja paappa yhtä aikaa? Siltä se nimenomaan tuntuukin, että tota, elämä on niin kuin yllätyksiä täynnä ja se on jännä juttu, että siis 56 vuotta eikä vieläkään tunne olevansa sinut elämän kanssa, eikä vieläkään ole ikään kuin löytänyt sitä asentoa, missä voisi olla. Että vaikka mä sanon, että mä viihdyn vaarallisen hyvin, niin se on tietyllä tavalla paradoksi, että mä en kuitenkaan koe loppujen lopuksi, että mä olisin niin kuin istahtanut tähän elämään. Mä en tunne pelisääntöjä, mä en hyväksy tiettyjä asioita, mä en lähde tähän mukaan ollenkaan.
Oho, et tunne pelisääntöjä, mielestäni tunnet ne aika hyvin ja siksi osaat olla irti. Siis Heikki, näille eetterisynttäreillesi on jännää tulossa, ihmisystäviä lähestymässä monin konstein, taustaryhmä toimii jo ja on itse asiassa onnistunut. Nyt pääset Heikki Aatoksen siivin aika- ja avaruusaluksen kyydissä sinne, mistä kaikki alkoi, Lapualle. Onnittelijasi, ei hänkään enää asu Etelä-Pohjanmaalla. Kuvasommittelija Jukka Nykänen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja Heikki, onneksi olkoon, mitä sä nyt olit, 28 vai mitä se oli?
28 vai pannaanko puolet lisää? Morjesta, Jukka.
No, terveys.
No, just. Mitäs pojat? Mitäs tulee ensimmäisenä teille molemmille mieleen, kun puhutaan Lapuasta ja yhteisistä muistoista?
Mulle tulee ainakin, sori Jukka, mä hyökkäsin tähän niin kuin päälle, mutta mulle tuli mieleen basso-kitara, jossa oli muoviset kielet tai muovilla päällystetyt kielet. Mitä ne oli?
Joo, ne on muovikielet. Se on vieläkin tuolla vaatehuoneen jossain nurkassa.
Onko?
Se kyseinen vehe on.
Okei.
Se. Ei, mutta ei se ole kyllä lapsillekaan kelvannut, että sen puoleen. Ja hyvä näin, se on aika kelvoton peli.
No, mutta hyvin me sillä soiteltiin. Stereoiden kautta muistaakseni.
Kyllä.
Ei ollut muuta vahvistimia.
Oliko se, Jukka, niin, että sinä et ole alkuperäisiä Lapuan ruhan alkuasukkaita, vaan vähän myöhemmin tullut? Eikö se niin mennyt? Heikki on ihan alkuperäinen.
En Jumalan tähden.
Joo, hyvä.
Miten se meni? Hyväksyivätkö nämä Lapuan pojat heti junan tuoman kaverikseen?
Ne on niin outoa väkeä itsekin, ettei niillä ole mitään vaihtoehtoja.
Joo, joo. Jukka ilmestyi sinne, mitähän mä olisin ollut, sinne mennään sinne mopoikään jonnekin. Ja siis,
jotain tämmöistä.
Ja sinne, siis, että missä ruvettiin soittelemaan. Se oli merkittävä asia.
Joo. Nyt
kitaroita ja rumpuja siis.
Mm.
Anteeksi?
Kitaroita ja rumpuja soittelemaan.
Niin. Mä ajattelin, että eikä Heikki rumpuja voi väittää soittaneen.
Ei
se väitä paljon mitään soittaneensa, mutta miten se kaikki alkoi? Miten Jukka muistat? Ilmeisesti olit basistismiehiä.
No joo, jostakin rämpyttelyssä. Mä muistan ensimmäisen muistikuvan siitä, että mä oon Hessu ja Tosseen tutustunut jossain, missä oli nuorisopäivien valvotun yön aamuna tai jossain, kun ne on vatkaneet omia biisiaihoja tai jossakin, ja mä oon kuunnellut sitä siinä jotenkin niin kuin toisella korvalla, että mitä täällä tapahtuu.
Siis sehän oli niin käsittääkseni, että yhteiskuntapolitiikkaa sinäkin, Nykäs Jukka, opiskelit, mutta taiteilijaksi heittäydyit editoijaksi, eli kuvasommittelijaksi, kuten voimme hienosti sanoa. Eikö se mennyt näin? Siis molemmat olette hyljänneet sen opiskelijauran, siis sen opiskeluohjauksen maailmaa, mutta miten se alkuaika meni, kun te rokkitaiteilijapojat Lapuan perusilmastoon ilmestyitte? Alkoi olla pitkää tukkaa ja punaista paitaa. Miten teidät otettiin vastaan kotikulmilla?
Eihän me edes esiinnytty paljon.
Ei.
Nyt kun autotallissa me reenattiin, ja me vaan reenattiin.
Niin, aivan. Ja niin sitten musta tuntuu, että ylipäätänsä se meininki oli silloin, jos nyt ikään kuin laskeutui joskus hämyksi tai jotakin tämmöistä, niin se yleinen ilmapiiri ainakin siellä, missä itse liikkui, niin se oli semmoinen niin kuin moista hyvällä silmällä katsova, tai ei se ainakaan pahalla silmällä
katsova. Salliva.
Niin, ehkä vähän sallivampi kuin nykyään, en tiedä.
Niin.
Toi muuten, kun sä viittasit tohon, että opiskellaan eri asiaa, minkä päädytään, niin mä joku kerta laskin siis mun kavereista ja jopa tuttavista, niin että kuinka moni on loppujen lopuksi päätynyt siihen ammattiin, mitä lähti joskus opiskelemaan, niin heitä ei kovinkaan montaa ollut. Että
niin, näin.
Kaikki jotenkin ajautuu niin kuin
elämä vie kukkenet minnekin.
Niin.
Vähän tuommoiseen taiteelliseen suuntaan selvästi. Niin. Sitä vaan tuossa myös hain, että kun se aika tiukkaa körttiläisyyttä, herännäisyyttä, Lapuan liikkeen pysähtynyttä vaihetta, uinuvaa vanhaa, etten sanoisi, oli se maailma 60-70-luvulla, niin miten te sen aistitte, jos nyt ajattelette, Heikillä on ainakin käsittääkseni jotain tämmöistä hankauskokemusta.
Toi onkin mielenkiintoista, Jukka, koska sä tulit vähän niin kuin ulkopuolelta. Mikä se sun niin kuin kohtaamispiste oli?
No ei se nyt mitenkään sen erikoisempi, että kyllä mä nyt sen muistan, että mä kuulin esimerkiksi sanan siviilipalvelusmies, että joku oli joskus lukiossa kuullut, että Kauhavalla oli semmoinen. mutta tämä pasifismi loppui siihen. Mutta eipä se nyt, siellä oli jotakin kuumapäitä, siellä oli antikommunisteja, mutta ei niitä käynyt ihan riesaksasti ollut, että enimmäkseen kai sen ikäiset ihmiset nyt haluaa vaan niin kuin kelata omiansa. Tai,
totta kai, olitte aika nuoria.
Kiinnostusta.
Mutta kyllä se oli siinä elämämeningissä siis sillä tavalla, että kyllä mä olin varmaan parikymppinen, kun mä oon ekaa kertaa tajunnut, että jossain pidetään semmoisia häitä, joissa tanssitaan.
Niin.
Että se ei tullut edes mieleen niin kuin silloin nuorena, että häissä tanssit. Ne oli aina seurahäät.
Joo, aivan.
Ja se oli mutta tällä lailla niin kuin ovelaa se touhu, että
niin, sitä joo, vaan elettiin. Perinteet on kyllä kunniassa, mutta ei niihin nyt niin kauheasti muistaakseni tullut törmäiltyä, että samaan malliin nuoret sekoilee kuin joka paikassa.
Niin, sitten
tämä avioliiton mahdollisuus ei silloin vielä vaaninut niin kauheasti.
Sanotaan, kyllä meilläkin
Heikki kuunteli musiikkia.
No musiikkia me kaikki kuunnatti.
Huomasi sen, että täällä ei tanssita.
Joo, mutta siis sanotaan, että oli muutamia tämmöisiä asioita, missä se vielä näkyi se körttiläisyys niin kuin elämän mittaan. Eli joku tämmöinen, että meillä ei saanut olla meitä oli 6 lasta, niin meillä ei saanut olla oikeita pelikortteja.
Ihan totta.
Joo, ja tota, okay. Mä muistan, kun me aina lapsena tehtiin jostain, me itse värkättiin niitä jostakin tota, vihon kansista, että nämä on nyt oikeita pelikortteja. Sitten äiti, aina kun äiti, joka ei suinkaan ollut mikään, niin kuin todellakaan mikään tota, kovin tärkeä ihminen näissä uskontojutuissa, niin se otti ja hävitti ne aina. Se oli niin kuin yksi. Ja,
okay. Tota,
ja sitten jotakin tämmöisiä, niin kuin, että pitkä perjantai pitää olla kotona ja ei punaisia joo, no, vaatteita. Ja...
Tämä juhlapyhäkäyttäytäminen oli, joo. Että joulun aikaan, että Tapanin päivänä ehkä jo sitten sai soittaa kavereille.
Joo.
Että niin, vaan ei niin kuin kuulunut asiaan, että kukaan ei tehnyt sitä.
Tässä näkyy nyt muuten se, ja kuuluu se teidän eronne kenties. Nykäs Jukka tuli vähän... kansainvälisistä niin. Vaasa-Helsinki-ympyröistä, mutta
sä Heikki... Sä tulit suuresta maailmasta
niin,
sinne.
Salonhessu oli siellä ihan juurissa ja ytimissä kiinni. Mutta yksi juttu, tämä musiikki ja tämä körttitouhu, niin sehän oli luja, siis tuommoisena, sanoisiko nyt semmoisena vahvana poljentomaailmana teille muusikoille ilman muuta verissä. Mutta mitä sä ajattelit, Nykäs Jukka, siitä, kun sankarimme... muusikkosankarimme, bändikaverisi Heikki ei millään oppinut soittamaan toisten tekemiä biisejä ja rupesi omia tekemään.
No ei kai siinä sitten mitään voinut.
Ei voinut mitään.
Se osoittautuu niille. Ainoaksi lähestymistavaksi musiikkiin. Jos ei perkele, niin. Anteeksi kirosana, mutta jos ei opi niitä muiden biisejä, niin sitten pitää ruveta tekemään itse omia.
Kyllä. Kyllä sä jotakin osasit, hei.
Niin. Niin.
Joku Dylan kyllä meni.
Joo. Ah, okei. Okay. Tota, no, mä muistan tämmöisenkin jutun, että siis Pentti Rasinkangas, joka oli sitten Jyväskylässä myöhemmin mun kaverina ohilyöntiorkesterimies, niin hän muisteli jossakin vaiheessa, kun mä rupesin vetämään Dylania, niin hän tunnisti ne biisit kyllä niistä teksteistä, mutta ei sitten paljon muuta.
Ei sävelistä.
Niin.
Ja Heikki, hän ei ilmeisesti oikein soittanut mitään, hän vain ilmaisi tekstuaalisesti, eli lauloi sanoja.
Ei, kun kyllä mä soitin
kitaraa.
Siis siitä on kaikki lähtöisin, että mun vanhin veli joskus 70-luvun alkupuolella toi kitaran mulle, kun ei se itse osannut sitäkään vähän, eikä pystynyt niin kuin musiikillisesti itseään ilmaisemaan. Se tyrkkäsi sen mulle ja sanoi, että tossa on tommonen. Siitä kaikki lähti.
Just.
Ja tota, mutta kun ei mulla ollut opetusta, enkä mä hyväksynyt opetusta. Siis mun musiikki...
No se on hyvä, ettei sitä ollutkaan sitten.
Ettei
tarvitse.
Niin. Mun musiikin opettaja sanoi jossakin vaiheessa myöhemmin, että ai mä en tiennytkään, että sä niin kuin soitat jotakin. Mulle se oli alusta lähtien myöskin vastarintaa.
Joo,
ja jotenkin semmoinen, että se ei kuulu. Niin kuin mä olin myöskin... Niin kuin, siis tämä on tämä mun pääni siis tämmöinen, että mä olin myöskin koulua vastaan ja auktoriteetteja vastaan, mutta samalla mä myöskin tajusin sen, että kaikista parhaiten koulusta pääsee rauhaan se, että siellä suht koht hyvin pärjää.
Niin.
Niin sitten ei joudu liriin.
Ja kuuntelee vähän tunnilla sanoja.
Niin.
No Jukka, mitenkäs nyt kun... Ajattelet teidän teitänne. Tässä jo tulikin esiin tuo, että vähän niin kuin taiteellisilla urilla kumpikin. Oliko teillä vaihtoehtoja? Kummallakaan?
No ei siis, ei nyt muistaakseni, niin kuin, tai ei varmaan mitään sellaisia niin kuin, jotenkin hyviä vaihtoehtoja tai semmoisia, että joko yliopistoon, niin kuin, opiskelee, kunhan nyt jotakin, vähän samalla lailla kuin tyylin lukiossa, että kunhan nyt siellä roikkuu ja koittaa jotain tehdä.
Yleissivistävää, niin.
Niin, jotain semmoista. Mm. Ja sitten kun aukes mahis ja pääsi taikkiin, niin kyllä se nyt sitten oli niin kuin ihan, ei siinä nyt ollut kauheasti miettimistä.
Niin.
Taikista valmistuit ja editoija olet. Yhteiskuntapolitiikka sai jäädä. Okei, nyt Jukka. Hyvästelemme sinut. Kiitos, kun olit mukana tässä Heikki Salon eetterin juhlinnassa.
No niin, selvä.
Meidän täytyy Jukka jatkaa tätä tuolla
tätä
radion
dialogia,
ulkopuolella.
Kyllä.
Jatkakaatte. Joo.
Kyllä, kyllä. Ja jatkamme vanhenemista.
Hyvä.
Oli
kiitos.
Kiva kuulla.
Hyvä, että olit mukana. Okay. Kiitos.
Hyvä.
Hyvää marraskuuta.
Morjes, hei.
Kiitos, moi.
Moi.
Heikki, kuule, kun 15-vuotiaana käsittääkseni, kun vähän räknäilee näitä yhteen asioita, niin 15-vuotiaana ryhdyit näitä omia lauluja tosissasi tekemään. Mm. Niin rohkenitko niitä heti laulaa tai teksteinä näyttää kellekään?
Mä näytin, mulla oli yksi henkilö, hän on nyt nykyään jo kuollut, Iiris Kaski-niminen nuoruuden kaveri samalta kylältä. Myöskin, mä en tiedä, kuvaako tämä nyt jotain samaa juttua, että jos mun kaverini oli toi Nykäsen Jukka, joka tuli ulkopuolelta, niin Iiriskin tuli ulkopuolelta siihen Lapua ja siihen Ruhankylään. Ja hän oli mun muusani, hän ei ollut mun tyttöystävä missään vaiheessa, mutta hän oli mun muusani ja hänelle mä aina soitin uudet biisit.
Iirikselle vai?
Joo, mutta ei muille. Eikä oikeastaan paljon koskaan. Että sitten kun me perustettiin se koulupoikabändi, missä nyt kun soitti passoa ja sitten kitaraakin, ja sitten heidän autotallissaan treenattiin, niin olikohan meillä 70-luvulla yksi keikka. Mutta se ei tähdänny millään lailla niinku keikkailemiseen, vaan se tähtäisi koko ajan vaan biisien tekemiseen.
Se oli koko ajan se sinun juttu.
Se oli se mun juttu. Ja siis pitkät illat rintamamiestalon yläkerrassa, pienessä maalaiskylässä, ikkunan ääressä, jonka toisella puolella on pihlajapuu. Ja sille pihlajapuulle mä oikeastaan tein ne biisit. Ja mulla oli semmoinen systeemi silloin, että itse asiassa koko 70-luvun semmoinen systeemi, että mulla oli niinku 10 biisin lista. Että aina kun mä tein uuden biisin, niin mä itse arvioin, että menikö tää nyt 7 vai vitoseksi vai peräti top, siis 3 parhaan joukkoon tai jotakin. Ja sitten mä panin sen sinne listalle sen uuden biisin ja saman tien mä aina pudotin sen kympin pois, eli siis sen viimeisen pois. Eli suurin osa itse asiassa mun 70-luvun tuotannosta, mitä mä en koskaan kenellekään esittänyt, niin on roskakorissa ja sinnehän ne kuuluukin.
Niin,
ja
kadonneita siis niin, lopullisesti.
Joo, ja siis semmoisia asioita, jotka pitää unohda. Ne oli, niin kuin, ne oli raakileita, ne oli huonoja kappaleita, ne oli niin kuin semmoisia, että...
Entäs jos?
Ei sitä puhuta. Siis ei. Se kuuluu mun mielestä niin kuin oppimisen systeemi, siihen prosessiin, ja joka tässä tapauksessa on laulun teko, että kun pyritään tekemään aina vaan parempaa ja parempaa, niin pidetään se 10 biisin lista ja sitten aina ne huonoimmat pois. Se on ikään kuin sä hyppäisit korkeutta ja korotat koko ajan rimaa itse.
Joo, just. No sehän on hienoa. Sehän on ihmisenä olemisen perusjuttu, jotta kehittyisi. Nyt Iiristä koko ajan kaivelen mielestäni. Siis Iirikselle näytit ja soitit, et kellekään muulle. Yksin pidit tätä 10 kärjessä listaasi ja hävitit sieltä huonompia pois. Sähän oot tehnyt Iirikselle laulun Iiriksestä.
Mä tein myöhemmin. Mä tein myöhemmin.
Mikä se nimi nyt olikaan?
Ootko muistanut Iiris?
Ootko muistanut Iiris? Mitä Iiriksen piti muistaa?
Sen piti muistaa, tämä oli meidän keskustelu ja silloin me oltiin hyvin jotenkin, me oltiin yhteiskunnallisia, anarkistisia, me oltiin kaikkein vastaan.
Ja ihmisen puolella.
Niin, ihmisen puolella. Joo, piti muistaa pitää siitä kiinni. Siitähän se laulu kertoo.
Just, Iiris. Ja Iiris on lähtenyt.
Hän lähti sitten myöhemmin.
Muihin orkestereihin, just. No, 76 oli siellä Lapualla se patruunatehtaan räjähdyskin. Joo. Ja sinä, Heikki poika, oppikoululaisena ylioppilaskirjoitusten lähestyessä pistit postiin ensimmäisen C-kasettisi levyyhtiöön ja siitä alkoi se eräänlainen pienten pettymystenkin tie, se oli käännekohta, sen verran nöksähdit.
Eihän siinä muuta ollut kuin pettymyksiä.
Niin justiinsa, bumerangilla heittivät ja päätit lopettaa koko biisintekohommat siihen 15-vuotiaana.
Joo, musta se oli hyvin loogista. Jos ei kerta huolita, niin lopetetaan sitten.
Niin.
Mulla on ollut muitakin syitä elämäni aikana lopettaa biisin tekemisen. Tämä oli se yksi syy. Ja sitten kun mä olin 27, sitten mä päätin, että nyt tämä pelleily on kerta kaikkea. Eli mennään tuonne kasariaikoihin. nyt tämä on kerta kaikkiaan loppu tämä homma, että mä oon koko puolet ikääni tehnyt biisejä ja mä en pääse mihinkään niiden kanssa, niin mun täytyy, mä päätin, että kun mä oon 2-7, niin mä lopetan biisin tekemisen.
Ellei se oli jotain ole tapahtunut.
Joo, eikä mitään ollut tapahtunut. No sitten taas kun mä täytin sen 2-7, no ei sitä mennyt kuin varmaan pari kuukautta, mä huomasin, että mä taas värkkään biisejä. Ja sittenhän ei enää kauan
lujaa
mennytkään.
Pohjalaispojan päätös, mutta... Ja. Just, ja. Kuule, se peruste, kun suutuit tai raivostuit itsellesi tai jollekin, ajattelitko, että olet lopullisen huono biisintekijä vai että kyllä on levyyhtiössä tyhmiä päättäjiä?
Se oli varmaan sekä että. Siis kyllähän mun biisin tekemisen se on ollut aina jotenkin niin henkilökohtaista, että siihen liittyy myöskin niin kuin jonkinlainen taju omista kyvyistä ja jonkinlainen taju siitä, että osaako vai ei, koska mähän liikun, varsinkin musiikillisesti, mähän liikun koko ajan sillä rajalla, että mitä mä osaan ja mitä ei. En ehkä tekstillisesti enää niinkään paljon, mutta siis edelleen musiikin kanssa, koska mä en ole saanut siihen mitään koulutusta, että tajuanko mä, osaanko mä, ymmärränkö mä oikein. Nämä on edelleen mulla semmoisia asioita, mitä mä pohdin. Ja sen takia se on mulle ollut myöskin niin kuin intohimo. Mutta siis myöskin toisaalta sitten taas semmoinen intohimo, että mä oon ajatellut, että onks mä ihan pelle,
niin.
Kun mä teen tällaista. No niin. Ja siitä myös sitten...
Kyllähän tässä pelle ja vähän kaikki on.
Ollaan, ei sitä pääse minkään. Mutta että siitä aiheutui myöskin se, että sitten kun mä sain ne ekat läpi, siis sanotaan niin kuin lapsuuden sankarille, Juri Gagarin biisi, joka oli sitten heti kertalaakista. Että sitten koko Suomi tiesi sen biisin.
Ja hoilasi ja versioi.
Niin, kyllähän se sitten oli niinku semmoinen, se laukasi mussa jotakin, että, niinku, että okei, mä taidankin sittenkin osata jotakin. Mä teen jotain, mitä muutkin ihmiset hyväksyy. Ja josta on sitten lähtöisin koko tämä, niinku, että hei, nyt älä hukkaa sun tilaisuutta. Elikkä... Ja sitä tilaisuutta mä elän vieläkin, ja joka on johtanut sitten siihen, että mä en pelkästään kirjoita lauluja ja julkaisen niitä, vaan mä kierrän kuin kissa kuumaa puuroa niin kuin sen ajatuksen ympärillä, että mitä on laulu ja mitä on tarina ja mitä on musiikki. Ja että mä edelleen tutkin ja mä niin kuin mietin sitä, että mitä se on. Ja yksi juttu on se, että mulla on bändi, mä julkaisen sen kautta levyjä. Toinen, että mulla on lasten bändi ja mä julkaisen sen kautta levyjä. Kolmas, että mulla on Rantala Iiron kanssa laulelmabändi ja mä julkaisen niitä.
Joo.
Taikka sitten, että mä teen musikaaleja tai musikaaleihin biisejä. Taikka sitten, että mä kirjoitan muuten tarinoita. Mä kirjoitan musikaaleja tai näytelmiä, joiden dramaturgia on aika lailla samanlainen kuin laulun. Kun joku sanoo, että kun sä teet kaikenlaista, niin itse asiassa mä en tee kaikenlaista.
Vaan yhtä ja samaa.
Mä teen yhtä ja samaa, mutta mä teen vaan sitä niin monesta eri näkökulmasta.
Just. Yksi takauma vielä. Vielä ylioppilaaksi pääsit 77.
Joo.
Parikymppisenä suunnilleen niin kuin kuuluu.
Joo.
Olitko äidinkielessä ehdottoman hyvä koko ajan koulussa?
En.
Arvasin.
mä muistan, mä sain preliminääri aineesta, mä sain 5-. Ja ylipäätään siis mähän jännitin ylioppilaskokeita ja sitä ainettakin, niin mä en varmaan siis lukioaikana, mä en edes palauttanut mun aineita. Siis niin kun, mä ehkä palautin niin kun 2-3, mutta mä vaan kirjoitin niitä enkä koskaan vienyt niitä opettajalle. Ja mua jännitti se asia tosi paljon, mutta sitten kirjoituksessa mä suoriudinkin hyvin siitä asiasta.
Tuliko L?
Tuli L ja mä sain, siis sen mä muistan, että mä sain jotenkin niinku Lapuan niinku lukijoiden niinku kautta aikojen niinku parhaimmat pisteet. Eli oliko niitä jotain 9-8 tai jotain tällaista, niinku, siis semmoinen pistemäärä, mitä harvoin saadaan.
Erinomaista.
Ja siitä edellinen aine oli ollut tämä preliminääri aine, 5-.
Äärestä laitaan, kyllä. No. Toinen sopeuttaja sinulle. Otetaan nyt näitä vielä. Sitten taisit siinä vaiheessa mennä armeijaan. Ylioppilaksi tulon jälkeenkö vai vähän myöhemminkö?
Miten se nyt meni? 77 ylioppilaksi. Kyllä mä varmaan samana vuonna menin armeijaan, koska kaikki meni armeijaan.
Kaikki meni. Se oli se tapa ja tyyli. No, sinusta on, Heikki, erittäin vaikea sanoa. Oletko tarkkana ja säntillisenä miehenä, upseeri, vai pistettiinkö sinut viikon päästä intistä pois sopeutumattomuuden ja auktoriteettikammon takia?
Mä oon mappi yössä, koska mä kyllä kävin armeijan ja loppuun asti ja kehityin varsin taitavaksi puntiksella olijaksi. se oli taidemuoto siellä, mutta mä oon sitten myöhemmin, mä lähetin mun sotilaspassin takaisin ja kieltäydyin mennä sitten kertausharjoituksiin. Eli mä oon jossakin mappi yön uumenissa sitten.
Arvasin, että sekään ei ole ihan yksinkertainen
juttu sinulle. Ei mulle ole mikään ollut koskaan yksinkertaista.
Niin. Siis kieltäydyit kertausharjoituksesta, mutta muistaakseni täällä jossain taitaa olla kuka kukin, että Ali Kersantti olet.
Enkä varmaan ole. Kyllä mut varmaan, mä luulen, että siinä kävi näin, koska sitten kun mä kieltäydyin ja siihen aikaan piti mennä, siis mä menin ATL:ään asti, asevelvollisten tutkijalautakunta. Siihen aikaan piti niin kuin perustella vakaumus.
Niin piti.
Nykyään
joo.
Se on vaan niin kuin ilmoitusasia.
Joo, ilmoitusasia, joo.
Eli kun mä kieltäydyin, niin sitten mä menin sinne asti ja se on hieno tarina, mutta se on niin pitkä, että mä en voi tässä sitä kertoa. Mä kerron sen jossain muussa
kerro. Nimittäin nyt kiirehtikäämme, Heikki, 80-lukuun kiinni. Ne. Silloin alkoi tapahtua ja lujaa. Tapasit puolisosi, teatteri-ihminen, Sirkku Peltolan.
Joo.
Se vaikutti sinun intresseihisi totta kai. Teatterimaailma yhä vahvemmin tuli läsnä olevaksi ja silloin vasta oikeastaan sen tietotekniikkatieteen lopullisesti hylkäsit ja siirryit yhteiskuntapolitiikkaan. Joo. Tietysti juonina miehenä ajattelit, että siitä on lauluntekijälle hyöty.
Se oli muuten, kato. Mä menin siis Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan ATK:ta, eli tietojen käsittelyä. Mutta mä en sitten niin kuin... Siihen aikaan muuten tietokoneet oli semmoisia, ne oli akuankkatietokoneita, eli se oli yhden huoneen kokoinen tietokone. Se oli ihan mieletöntä. Ja se eka vuosi oli semmoista basic-ohjelmaan tutustumista ja ohjelmien tekoa ja tämmöistä, niin mä tunsin, että se ei ole kuitenkaan mun ala. Mutta mä olin todella tyytyväinen siitä, että mä olin päässyt yliopistoon, koska yliopiston sisällähän voi sitten
just
liikkua.
Sivistyslaitoksessa sisällä ollen voi siirtyillä, se ja on tuttu.
Ja sitten mä tajusin myöskin ekaa kertaa se, että okei, no mitä mä siirryn opiskelemaan, että mistä on hyötyä lauluntekijälle. Se on ollut eka semmoinen niin kuin aikuisiän niin kuin semmoinen, että mä oon tehnyt jonkun päätöksen siitä näkökulmasta, että se on mulle tärkein asia. Elämässä.
Ja samoihin aikoihin ryhdyit näyttelemään Suomen lastenteatterissa helsinkiläisessä kiertävässä porukassa. Se oli sitä kiertueelämää jo sekin.
Se oli kyllä, oi voi.
Niin.
Se oli kyllä huvittavaa. Mutta kauheasti tehtiin töitä. Ja ylioppilasteatterissa, siis niin kuin mä tein kaikkea. Mä näyttelin ja tein musiikkia.
No.
Kato. Ja siellä mä tutustuin muuten Olli Heikkisen.
Tähän ukkoon. Jälleen täyttyi, Heikki, lupaukseni, kuten huomaat.
Tervetuloa mun synttäreille.
Kiitoksia. Onneksi olkoon. Mä ostin sulle kuule syntymäpäivälahja. Se on tommonen kuule samppani ja Dom Perignon.
Oikein Dom Perignon.
Kiitoksia.
Hyvä, joo.
Tuotahan meillä oli tapana nauttia aina juhlahetkinä.
Kyllä, niin, kyllä. Kaikki kyllä. Käy radiossa. Tervetuloa, Olli Heikkinen.
Kiitos.
Jukka Arvassalo. Nyt sait live-onnittelijan, Heikki, kuten vähän lupailin, kaukaa Jyväskylästä asti. Miljoona sateen soittajapojista yksi. Mieheksi kasvanut ja tohtorismieheksi. Tervetuloa juhlastudioon.
Kiitoksia.
Tätä se ties, että te turhaan siellä miljoona sateen keikkapussissa niitä opintopiirejä pitäneet. Mitä te luitte ja tutkitte?
Siellähän tapahtui niin kuin mitä vaan itse asiassa. Niin kuin Olli opiskeli espanjan kielen ja mä oon kirjoittanut varmaan suurimman osan niin kuin Maarit Hurmerinnan lauluteksteissä keikkapussissa ja Hovi Jarmo opiskeli lentäjäksi ja siellä Peltisessä putkilossa, joka kiersi ympäri Suomea.
Kyllä, ja sitten vähän korkeampaa filosofiaa ilman muuta.
Ymmärrän, se on sitä.
Siihen oli vähän vaikeampi keskittyä.
Niin justiinsa. No, miten te selvisitte? Siis teidät on jotain 3 vuotta yötä päivää, kun laskee, tai miten se menee, sen kiertue parikymmentä vuotta miljoonasateen kanssa. Elämästä täyttyi.
Niin.
Miten ihmeessä voitte olla siinä ja kohtalaisen sen hengissä takia, ja voimissa?
Sen takia, kun me lopetettiin se.
Niin, ilmeisesti.
Jossain vaiheessa Ja sitten tehtiin semmoinen periaatepäätös, että tehdään vaan ne keikat, joita on kiva tehdä. Just. Ja sitten me lopetettiin nekin.
Niin. ja kunto parani entisestä.
Kyllä, kyllä.
Siis miljoona sateen tausta, siihen jo äsken vähän Olli pääsimme. Kerrataan nyt pikkasen vielä. Siis 83 siellä Jyväskylässä Heikkisen kuulemma perustit. Se ei ollut siellä, silloin vielä nimeltään miljoona sade, vaan se nimi, eikö se tullut Appiukon kahvipöydässä joskus nuorena kuin Appiukko Peltola?
Se oli vuonna 83, kun mä... Siis Antti Peltola, joka on siis Sirkun isä, eli mun appiukko vainaa, niin me istuttiin Kangasalla siinä heidän kesämökillä, ja siinä 83 oli hyvin kuiva kesä, ja se mökin ympärillä oli peltoja, ja sitten ja ne orat oli kaikki ihan nuokuksissa, kun oli niin kuivaa, niin istuttiin aamukahvilla. Se oli siinä kaivannon kohdalla Kangasalla, Lahdentien varressa, ja sitten se katsoi ulos ja sanoi, että nyt jos tulisi sade, niin se olisi miljoona sade.
Heti kun tajusit, että siinä se on.
Niin, mä ajattelin, että mitä toi sanoi. Ja tietenkin mä sitten menin kirjoitin sen ylös, niin kuin kunnon lauluntekijä kuuluu. Ja siitä tuli myöhemmin siis biisi nimeltään Miljoona sade. Se biisi oli ensin. Hän muistaa isänsä kumaran hahmon peltojen reunalla, on siellä ekassa säkeistössä. Se on siis Antti Peltola, siis tämä kumaran hahmo.
Niin.
Ja sitten tämä biisi oli ensin, ja sitten kun me oltiin tehty jo sinkku, me oltiin tehty jo Lapsuuden sankarille, ja bändillä ei ollut kunnollista nimeä, niin sitten me mentiin, silloin me jo käytiin jo harvoja keikkoja, mutta me oltiin Joensuussa keikalla.
Joo, se oli Pappuaatto 86.
No joo. Niin.
Niin Pirkko Kurikka, näytelmäkirjailija, joensuulainen ystävä, niin se oli siellä keikalla. Mä sanon Pirkolle, että tsekkaa toi keikka ja sano, mikä meidän bändin nimi on. Ja se ei varmaan keksinyt mitään, koska se oli se viimeinen biisi, mitä me soitettiin, oli se Miljoona sade. Niin, sitten kun mä keikan jälkeen kysyin, että mikä meidän nimi on, sanottu Miljoona sade. Ja siitä me otettiin se nimi.
Eikö muuten, nyt muistan, siis tällä Heikkis Ollilla, tällähän oli se rooli, että hän ympärikääntäen aina tiesi, mikä teidän biiseistänne menestyy? Olli aina sanoi, että tästä ei tule mitään, ja just siitä tuli oikeasti se hitti.
Sulla on erittäin hyvä muisti. Nimenomaan näin. Levy-yhtiöstä aina kysyttiin multa, että mikäs näistä LP-levyn kappaleista on se hitti? Mä sanoin, että mikä ei ainakaan
mikä
ole
ei
hitti.
Ainakaan
niin, niin se sitten julkaistiin sinkkuna.
Ja se oli se esimerkiksi Juri Gagarin. Ja...
Joo, mä olin aivan varma, että se ei tule menestymään.
Marraskuus on tosi
ei
huono.
Ei missään nimessä, ei mitään mahiksia.
Joo.
Ja Heikki.
Ollilla on siis aivan erehtymätön vaino näissä asioissa.
Miksei se mennyt levyyhtiön töihin hakemaan uusia kykyjä?
Niin. Antilevyyhtiö.
Siis kosketin soittajana ja ties minä, Olli Heikkinen, parikymmentä vuotta touhusit. Mikäs tohtori sä nyt sit oot?
Mä olen filosofian tohtori. Mä olen väitellyt nykykulttuurin tutkimuksesta.
Okei, niin se on sitä jyväskyläläismeininkiä.
Jyväskylässä kyllä, aivan.
Saitko hyvin hyödynnettyä kaiken miljoonasade kokemuksen?
Itse asiassa kyllä. Siis mun väitöskirjan otsikko on äänitemoodi, äänite musiikillisessa kommunikaatiossa. Ja väitöskirjan johdannossa nimenomaan kirjoitan näistä bändiajoista ja nimenomaan äänitteen tekemisestä. Kyllä, mä hyödynsin sitä täysin.
Heikki Sankarimihan on taas kertonut siitä, miten se keikkailuelämä on siitä aivan hirvittävää, että päässä ei pyöri mitään muuta kuin se keikka ja se bussi ja kaljat ja naiset ja pussikaljat ja muut ja kaikki ja kaikki. Tietoisuus kapenee. Eikö sekin vähän ruvennut jo hirvittämään 90-luvulla jossain vaiheessa viimeistä, jos meinaa lauluntekoa koko elämästä jatkaa?
Kyllä se on totta. Siis mun mielestä, siis miljoonasateen tyypit, me oltiin aika urhoollisia, että me kestettiin sitä putkitodellisuutta. Ja niin kuin mä sanoin tuossa hetki aikaa sitten, että Olli opetteli espanjan kielen ja
luitte edes.
Luettiin ja kyllä. Tehtiin. Mutta kyllä mulla oli semmoinen kokemus, että sitten niin kuin, kun sitä oli jatkunut 20 vuotta, niin sitten niin kuin rupesi hermo loppumaan, että kyllä se rupesi menemään niin kuin putkinäkötouhuksi sitten. Mutta sitten oltiin taas niin fiksuja, että niin kuin lopetettiin, katkaistiin.
No musta aika kuvaavaa on se, että mä en oikeastaan muista yhdestäkään keikasta, siis varsinaisesti sitä soittotilanteesta yhtään mitään. Mutta mä muistan kyllä, että esimerkiksi kun oltiin Törnävänsaaressa Seinäjoella ja sitten siellä joku heitti pullon lavalle, niin sehän oli se keikka, kun Jarmolla oli sitä meksikolaista Torresin viiniä. Se oli nimenomaan mielenkiintoista, kun se oli Torresin espanjalainen tuottaja. Että tämmöisiä muistaa sitten.
Joo.
Niin.
No, mikä olennaista?
Ootko muistanut Iiris? Mm-hmm. Nyt se osui silmään tästä miljoonasoden lehtijutusta vuodelta 1988. Näin se meni ja niin taisit oikein muistaakin, Heikki. Ja sitten on tämä Ostarin helmeä on miljoona sateen meininki. Siinä oli vielä ajatukset muuallakin. Ja jossain vaiheessa, hyvät miehet, teitte radio-ohjelmia yhdessä Jyväskylässä. Siis, se oli sitä opiskeluajan maailmaa. Silloin ei vielä kierretty, eikö niin? Vai oliko ne päällekkäin?
Se alkoi. Mehän lopetettiin sitten ne radio-ohjelmat sen takia, että kun rupesi olemaan niin paljon keikkoja, että ei enää jaksettu tehdä niitä.
Joo, se alkoi muistaakseni 87 ja jatkoi sitten 88, niin kun marraskuu löi läpi syksyllä 87, niin sitten keväällä 88 oli ihan hirveästi keikkoja ja me tehtiin sitä radio-ohjelmaa ja oltiin ihan poikki.
Mm. Joo. Me tehtiin kaikkea, muistaakseni mitä me tehtiin kaikki, me soitettiin, siihen aikaan oli esimerkiksi kontaktipuhelin, mihin saattoi soittaa niin kuin 6 ihmistä ja keskustella keskenään.
Me soitettiin sinne ja lyötiin huippuaikaa.
Joo, ja sitten me soitettiin sinne ja lyötiin piuha kiinni, että se kaikki tuli radiosta ja ne kaikki, me tehtiin kaikkea tämmöinen, me ei koskaan kysytty mitään lupaa keneltäkään tai semmoisen. Meistä se oli vaan kivaa.
Niin. Onko sulla, Olli, jotenkin siis tuo pitkä keikkamuusikon ura, niin miten sulla se lähti alun perin tuo soittohomma? Oot sä jostain hyvin musiikki- tai kulttuurelliperheestä?
No isä oli kova laulamaan, mutta siinäpä se onkin, että mä oon sen kellaribändi kauden kautta niin kuin tullut tähän mukaan ja Jyväskylässä erinäköisissä bändeissä oli kaikennäköisiä viritelmiä, mutta sitten Heikki pyysi vuonna 1985 keväällä Ilokivessä, mikä oli opiskelijakulttuurikeskus siihen aikaan, niin tuli kysymään, että tuutko bändiin? Me ei tunnettu siihen aikaan ollenkaan. Niin. Ja mä sanoin, että no mikä, että tullaan ainakin kokeilemaan. Ja huomasin heti ensimmäisessä harjoituksessa, että soitto oli vähän sitä sun tätä, mutta biisit oli aivan loistavia.
Joo. Siis tässä meni näin, että kun mä olin tullut Jyväskylän niin kuin ulkopuolelta ja sitten 83 mä perustin sen bändin, niin sehän perustettiin semmoista tyypeistä, jota mä en tuntenut lainkaan. Yksi mun kaverini perusti sen bändin ikään kuin. Mä sanoin sille, että kun mä en tunne ketään, niin hoida mulle soittajat. Ja se soitti parin viikon päästä, että mene sinne ja sinne pommisuojaan, siellä sulla on bändi. Sitten mä menen sinne, siellä on rumpali, basisti ja kitaristi.
Just.
Ja mä menen kitaran kanssa sinne ja siellä oli Matti Nurro. Josta tuli sitten miljoonasadan kitaristi ja biisintekijä. Ja sitten päivää, ruvetaanko soittelemaan
yhdessä?
Ja mulla ja Matilla oli semmoinen juttu, että me oltiin molemmat tultu niin kuin ulkopuolelta. Me ei tiedetty jyväskyläläisiä. Mutta sitten kun porukat rupesi vaihtumaan siinä bändissä, niin sitten jossakin vaiheessa niin kuin ruvettiin löytämään jyväskyläläisiä muusikoita, joita sitten on loppujen lopuksi sitten lopullisessa miljoonasadan ryhmässä on sitten kaikki kolme muuta. Jarmo Hovi, Arska Laaksonen ja Olli on sitten niin kuin jyväskyläläisiä
opiskelijapoikia.
Ja muusikoita. Että silloin kun mäkin olen suun tutustunut ja kun mä oon pyytänyt sua bändiin, niin mä oon niin kuin miettinyt, että toi Olli on oikea muusikko.
Semmoisia tarvitaan, niin. Semmoisia kiinni.
Sä olit oikea muusikko. Niin. Ihan mahtavaa.
Kiitos, olit jo silloin.
Niin.
Joo, siis Heikki, onks nyt Salon Heikki ja Olli kuuntele kans? Onks rumasti sanottu, jos sanon, tai kun sanon, että sinä Heikki Salo olet aina tarvinnut bändin ilmaisuvälineeksi itsellesi, teksteillesi, lauluillesi?
Joo, siis ylipäätään mä oon pyrkinyt aina ikään kuin kokoamaan ympärille itseäni fiksumpia. Et ikään kuin
musikaalisempia
ja semmoisia, jotka tietää asioista, koska niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin eihän mä vieläkään, mun musiikillinen teoriatuntemus on tosi huonoa, mutta tietysti mä oon oppinut matkan varrella jotakin, mutta että siitä mä oon nimenomaan oppinut, että mä oon kerännyt ympärilleni ihmisiä, jotka osaa.
Joo, miten se tekstin teossa, Heikki, oli mahdollista Ilmeisesti olet koko ikäsi siihen opetustyöhönkin valmistautunut tietämättä sitä itse. Miten oli mahdollista, että pari vuotta sen jälkeen, kun yksi hitti oli markkinoilla 80-luvulla suunnilleen.
No kaksi,
nuori poika, sanotaan. Pari hittiä. No hyviä lauluja oli kenties vaikka kuinka paljon, mutta kuitenkin on se aika ihme, että kolmekymppisenä jo koulutat, opetat toisia tekemään laulutekstiä.
Mä valmennan.
Lujaa menit.
En mä opeta, mä valmennan.
Miten se alkoi?
No se, no mitäs pyysivät?
Kuka?
Ensin pyydettiin. Se oli Seinäjoelta. Siis ilmeisesti provissirokki oli mennyt niin hyvin, että niillä oli ylimääräistä rahaa. Niin Elmusta pyydettiin, että tuu puhumaan pari tuntia biisin teosta. Ja sitten mä menin sinne ja vedin sen. Sitten joku toinen pyysi. Se lähti ihan niin kuin lumipallo, ihan tyhjästä. Että sitten vaan pyydettiin ja pyydettiin. Sitten koko 90-luvun suurin piirtein, niin mulla oli niin kuin 4 A4-liuskaa, jossa oli ranskalaisia viivoja. Ja niiden perusteella pystyi pitämään 18 tunnin viikonloppukurssin. Kunnes sitten 90-luvun loppupuolella mua ruvettiin pyytämään. Sitten piti tehdä johonkin Sibelius-akatemiaan tonne. Niin sitten mä olinkin Lirissä. Sitten mun piti ruveta kerään tietoa. Sitten mä keräsin sitä tietoa ja keräsin. Sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mulla on ihan mahtava tietopaketti laululyriikasta. Sitten mä tajusin, että jos mä huomenna ajan autolla mettään, niin ihan mahtava tietopaketti niin menee roskiin. Koska mä tajusin myöskin sen, että ei semmoista pakettia oikeastaan Suomessa ja suomen kielestä ollut kenelläkään muulla. Koska sehän on jännä juttu, että esimerkiksi jos lähdette etsimään niin kuin vaikka riimeistä, miten riimejä rakennetaan, tai ylipäätään, että miksi riimejä on laululyriikassa, niin jos sä lähdet etsimään sitä tietoa, et sä löydä sitä mistään. Se puuttuu suomalaisista runousopeista ja kaikista tämmöisistä. Mutta mä keräsin sen tiedon.
Laululyriikan käsikirjan olet niin, laatinut.
2006.
Sen lunttaan täällä.
Joo, ja nyt itse asiassa tällä hetkellä niin mulla on sitä 3 kappaletta jäljellä, eli 6. painos loppuu.
Just.
Mutta
nyt
siitä tulee keväällä 7. painos, kyllä.
Hyvä, veitikat nuoret. Jatketaan keskustelua, mutta täytyy hyvästellä kuulijat. Se on sillä tavalla, että kello on lahjomaton ja nyt pitää antaa aikuisten sankarille Heikille 56-vuotis lahja. Musiikki on kuulemma sinulle se tutkimaton alue vieläkin omien sanojesi mukaan. Tuntemattomalta alueelta saat sitä ja oikein klassista. Hannu Lintua ja alan orkesteria Yleisradiosta. Kiitos.
Kiitoksia.
Olli Heikkinen käydistä.
Kiitoksia, tämä on mahtavaa.
Valoisaa marraskuun jatkoa teille ja kuulijoille. Heipä hei!